Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Do studia Českého rozhlasu 2 Praha přišel a před mikrofon usedl před malou chvílí odborník na prvorepublikové četnictvo u nás, duchovní otec četnických humoresek, autor námětu a odborný spolupracovník mnoha televizních a filmových kriminálních filmů, plukovník Michal Dlouhý, profesí vrchní policejní rada, ředitel kanceláře policejního prezidenta. Není toho málo. Dobrý den.
Krásné páteční dopoledne, vážení posluchači.
Pane plukovníku, pane Rado, jak to, že na sobě nemáte četnickou uniformu?
No tak jelikož jsem příslušník Policie České republiky, tak v pracovní době bych neměl chodit v četnickém. A já jsem si říkal, jdu do rozhlasu, tak se tady slušně oholím.
Ano.
Neuvědomil jsem si, že tady vlastně jsme pod kontrolou.
Jsme pod kontrolou.
Webkamery.
Webkamer na stránkách praha.rozhlas.cz. Kdy jste ji měl naposledy na sobě? Já jsem vás párkrát v ní viděl při různých příležitostech. Vím, že vám sluší a že ji nosíte rád.
Nosím ji rád, nosím ji často a naposledy jsem ji měl snad při Pražské muzejní noci, muzeu policie, protože už si tam připadám jako inventární součást expozice.
A na co se lidé ptají, když přijdou na muzejní noc a vy hovoříte o našem prvorepublikovém četnictvu, o osobnosti Karla Razíma, o kterém samozřejmě dnes budeme mluvit, na co se ptají?
No tak je zajímavé dozvědět se od těch lidiček, že řada z nich měli vlastně v příbuzenstvu někoho u četnictva. Je pravdou, že před tím rokem 89 se tím nemohli moc chlubit, zejména děti četníků, ty vůbec, ty vlastně měli určitý škraloup, protože ten jejich rodinný příslušník byl u četnictva, které bylo protilidové, bylo na ní nahlíženo tak, že to střílelo do dělnictva při demonstracích a ti potomci četníků měli dost jako kádrový škraloup, nemohli při volbě svého povolání nebo profese, studia, se rozhodoval svévolně, protože byli takzvaně ocejchovaní a o to takové zadosti učinění pro ně bylo ve formě těch televizních četnických humoresek, kdy teda někdo o četnících začal mluvit jako s úctou, vážně a začal to prezentovat četnický sbor tak, jaký skutečně byl. A to pro ty děti byla obrovská satisfakce. Říkám děti, oni jsou to dnes vlastně vážení seniori a od řady z nich slyším, je škoda, že se ten můj táta toho nedožil.
Ano.
Jo, a několikrát se mi zaslechl, však on to z toho četnického nebe vidí a určitě z toho má velkou radost.
Tedy návštěvníci akcí, ku příkladu v policejním muzeu, o kterém jste hovořil, jsou vám inspirací při bádání a poznávání dalších zajímavostí z života prvorepublikového četnictva?
Bezesporu, já jsem tam navázal řadu velmi zajímavých kontaktů. Není žádným tajemstvím, že problematikou četnictva se zabývám již téměř 22 let.
Ano.
A vím o tom mnohé a když zaslechnu jméno toho rodinného příslušníka, toho bývalého četníka, tak mnohdy zareaguje, ano, vím, to je člověk, který sloužil nebo podle místa zařazení, vím některé četníky, kteří tam sloužili, jaké řešili případy a i touto cestou se dostávám vlastně k rodinným fotografiím, k pozůstalostem po četnících a vím, že konkrétně dcera četníka Šiktance, který byl velitelem pátrací stanici v Hradci Králové, známe, že ho stvárnil vlastně Petr Kostka jako velitel pátračky, tak právě s paní Šiktancovou, když ona se jmenuje jinak, ale s paní Rosenou Šiktancovou, paní Dagmarou, jsem se potkal právě asi před 3 lety právě na Pražské muzejní noci.
Ano, a teď se vlastně dostáváme k tomu, i jak vznikaly četnické humoresky, že postavy nejsou smyšlené, jestli tomu rozumím. Jak jste je hledal, jak to bylo náročné?
Tak já jsem to popsal v jedné ze svých knížek, která se jmenuje Humoresky vážně. A pana režiséra Moskalíka jsem oslovil v tom roce 92 s nějakou myšlenkou zpracovat případy řešené četníky.
Ano.
Byl to člověk, který měl za sebou dobrodružství kriminalistiky, poslední řadu říčních lidí města pražského s panem Adamírou, která mimochodem nyní bude reprizována v České televizi. A pana režiséra Moskalíka oslovila ta myšlenka. On vlastně jako dítě četníky zažil. Mimochodem byl přítomen rozloučení se zastřeleným četníkem na podkarpatské Rusy. Já jsem dohledal vlastně okolnosti tragické smrti toho četníka. Byl to strážmistr Tikal, který byl zastřelený vojenským zběhem Rošincem. A pana režiséra oslovili dvě dvě skutečnosti. Za prvé existence četnických pátracích stanic a za druhé ten vojenský ráz četnictva a fakt, že to četnictvo bylo takzvaně kasernováno, to znamená, existovaly četnická kasárna, v níž byly jak ty četnické stanice nebo pátrací stanice, ale byla to i vlastně bylo to místo, v kterém četníci nejenom sloužili, ale i žili. Byly tam pokoje pro ubytování mužstva a byl to prostor pro život této zvláštní komunity.
Ano, takže takhle to nějak vzniklo. Tak že to jste nějak se s panem Moskalikem dohodli, že to by mohla být zajímavá látka na ještě zajímavější a úspěšný seriál.
Ano, a otázka byla ta, bude to na pátrací stanici, jenomže těch pátracích stanic bylo zřízeno v republice celkem 40. To znamená, na které z nich to bude. Já jako kutnorský rodák a patriot jsem prosazoval kutnorskou pátrací stanici, protože Kutná Hora, že jo, historické město.
Ano, jste chlapec z Kutné Hory.
Za další z činnosti tamní pátrací stanice mám úžasné množství materiálu, které jsem chtěl využít a zúročit. A
nakonec to skončilo v Brně.
Skončilo to v Brně, ale šlo to přes Hradec Králové. A to se právě snažím posluchačům rozhlasu vysvětlit, protože pan režisér říkal, no když se má točit dobový seriál, tak musí tam být nedotčená krajina, krásné prostředí, aby se tam dalo vlastně fungovat, protože pan režisér byl odpůrcem natáčení v nějakých dekoracích, on točil zásadně všechno v reálu. No a říkal, tak to okolí Babičina údolí, točil tam babičku, je tam krásná krajina, v neposlední řadě měl tam chalupu, takže bylo rozhodnuto, ano. Příslušná četnická pátrací stanice v Hradci Králové. Tak jsem nalistoval kalendáře četnictva a tam to bylo velitel, vrchní strážmistr, Šiktánc a potom ta jména, která znají televizní diváci, nebo vlastně posluchači v tomto případě z televizních obrazovek Arazím, Jarý, Turko, Jaroš, Ambroš, Němec, Šebestík. To jsou jména četníků, kteří skutečně sloužili na četnické pátrací stanici v Hradci Králové.
A nezamrzelo vás trochu to Brno, že to tady na konci skončilo na té brněnské pátračce?
No, došlo k tomu, že vlastně my jsme královéhradecké četníky přetransformovali na brněnskou pátrací stanici a je zajímavé, já jsem se potkal s jedním pánem, který shodou okolností žije v Hradci Králové a říká, prosím vás, ale můj tatínek sloužil na pátrací stanici v Brně a tam nikdo takovej nesloužil. Já jsem říkal, víte, to je právě ten paradox, že my tu fiktivní televizní pátračku jsme hráli s četníkama právě z Hradce Králové, kde vy dneska bydlíte.
Nikdo z vás tvůrců asi nečekal na začátku natáčení takový úspěch, jaký četnické humoresky měly později.
Byli jsme tím velice překvapeni i to ocenění, to zrcadílko TT za nejúspěšnější televizní seriál roku 2005 byl obrovskou satisfakcí. Pouze nás všechno mrzelo, že pan režisér Moskalik se tohoto okamžiku nedožil. On byl vlastně rok předtím uveden ještě zaživa vlastně do té filmové síně slávy, což se mu strašně přál.
Seriál Četnické humoresky režiséra Antonína Moskalika přímo vtrhl na začátku nového století na obrazovky České televize a nadlouho se tam díky divácké přízni zabydlel. Taky si určitě vzpomínáte na vrchního strážmistra Arazíma, štábního strážmistra Bedřicha Jarého či strážmistra Zahálku, anebo na Andělku, ta byla velice sympatická. U zrodu stál policejní rada plukovník Michal Dlouhý, který je označován za duchovního otce, proč to jsme slyšeli. Vy jste také psal scénáře k jednotlivým dílům, pane plukovníku?
Ne, já jsem nepsal scénáře, já jsem vlastně přišel s nějakým projektem toho seriálu, který vlastně spočíval ve vymezení nějakého prostředí, ve kterém se bude ten seriál odehrávat, specifikaci těch hlavních postav a vztahu mezi nimi a samozřejmě ty konkrétní případy, které byly dány k řešení té filmové pátrací stanice, jsou to případy, které se skutečně staly byť na celém území tehdejší Československé republiky, která byla od Aše až po Jasinu, to zná včetně Slovenska a Podkarpatské Rusy.
Tedy skutečné příběhy opravdu se staly.
Ano.
Pouze přibarvené televizními tvůrci. Já jsem vyjmenoval pár těch klíčových postav Zahálku, Jarého, ovšem vaším favoritem mužem četnictva číslo jedna je právě Karel Arazím. Proč on?
Tak Karel Arazím vlastně to byla postava, která v tom seriálu zaznamenala takový kariérní růst z řadového četníka sloužícího na pátračce přes pozici zástupce velitele až po velitele pátrací stanice, což byla skutečně jako pozice a vrchol celoživotní kariéry četníka. A já si dovolím se u Karazima zastavit. Zase napsal v rámci konference policejních historiků takový příspěvek, kde jsem popsal jeho životní osudy a životní osudy skutečného četníka Arazima. Uvedl jsem to několika přirovnáními. Nemenoval se Arazim, ale Arazim.
Ano, krátce.
Nemenoval se Karel, ale Josef. Nesloužil v ruských, ale v italských legiích a nesloužil na pátrací stanici v Brně, ale v Hradci Králové. Tu pátračku jsme vysvětlili a teď ještě mu pěkně pospátku. Tak když jsem hledal v těch kalendářích četnictva, tak jsem tam našel Karel Arazím s dlouhým i. Byl to kalendář četnictva z roku 31, kde byl překlep. Jinak ve všech ostatních byl psán Arazim krátce. Nám se to líbilo, protože jsme říkali Arazíme, Arazíme, tady narazíme, což se objevilo vlastně i v seriálu. Ta křestní jména, která jsem uvedl do toho původního projektu, byla různě změněna, přeházena, protože Jarý se jmenoval Vladislav Richard, Šebestík se jmenoval Innocenc Vladimír, ta jména byla archaická a samozřejmě...
Ale Innocenc je krásné jméno, to kdyby zaznělo v seriálu, opravdu bylo by to kuriozní.
Bylo by to zvláštní, já shodou okolností se znám jak se synem četníka Jarého, tak se synem četníka Šebestíka, ale od dcery Arazíma mám úžasné množství materiálů, které popisuje jeho kariéru. On nastoupil k četnictvu po první válce, prošel legiemi, prošel italskými legiemi, tam byl na frontě raněn při plynovém útoku a na pátračku se dostal ve skutečnosti jako vůdce služebního psa Erdel Terriera Dereše. Poté, když byl Dereš vyřazen pro už nespůsobilost, tak dostal Fenu Silovu a potom absolvoval školu pro výcvik velitelů četnických stanic a odešel z té skutečné pátrací stanice. Zapojil se do odboje a paradoxem je, že tak jako on byl jako bývalý legionář vlastně ohodnocován, protože všichni ti, kteří prošli legiemi, tak republika jim počítala dobu strávenou v legiích trojnásobně. Ovšem za okupace to byl jako punc, černý cejch, a Arazim byl vlastně v den svých 45. narozenin propuštěn od četnictva právě proto, že prošel legiemi. Začal pracovat jako pomocný dělník v jedné továrně v Holicích, když přišla povstání na konci okupace, zapojil se do povstání, ale byl jako vůdce toho povstání zatčen a měl být 6. května 45 popraven.
Ano.
Jo, ta exekuce byla několikrát odkládána, až teda tito zajatci byli vyměněni za zajaté německé vojáky, takže je to velmi zajímavé sledovat ty skutečné osudy těch postav, které se staly před obrazem těch vlastně celým národem obdivovaných a sledovaných četníků. Stejně tak tomu bylo u četníka Jarého nebo u Šebestíka. To byli lidé, kteří, to byli vlastenci, sloužili té vlasti, nesmířili se s tím, že přišla okupace, že někdo sáhl na tu jimi milovanou vlast a zapojili se různými formami do odboje.
Máme dnes podobné policisty?
Určitě ano. V policii České republiky, která má 47 tisíc policistů, je obrovský potenciál. Nedávno se konal na Žofíně vlastně vyhodnocení akce policista roku, kde byli ministrem vnitra a policejním prezidentem odměňováni vlastně policisté a občanští zaměstnanci policie, kteří vykonali něco záslušného, až to byly záchrany lidského života, objasnění závažného případu. A to si uvědomíte, jaký obrovský potenciál je v policii České republiky. Je to největší bezpečnostní sbor našeho státu, který se, si dovolím podotknout, hrdě hlásí k tradicím prvorepublikového četnictva a prvorepublikové státní policie.
To říká plukovník Michal Dlouhý, který je policejním radou, ředitelem kanceláře policejního prezidenta. Pane Dlouhý, když jste mnohokrát, nesčetněkrát studoval charakter postavy pana Arazima, kolikrát jste si řekl, že máte mnoho společného? Když se vrátím opět k tomu zpracování televiznímu, tak jsme viděli, že Karel Arazim byl vytrvalý, houževnatý, neohrožený, ale někdy až příliš otevřený. Spojuje vás něco podobného?
No tak zajímavé je, že Arazim byl štír, stejně jako já, a možná tím je to trošičku předurčeno, štíři v policejních službách, to už je předpoklad jak úspěchu, tak i určitých problémů.
Ale právě máte víc zkušenosti?
Ne, ale jde to právě o té tvrdohlavosti, že člověk jde za každou cenu za tím cílem, když je přesvědčen, že je na správné stopě, a to se, jak Arazimovi, vlastně stalo někdy osudným, kdy teda si neváhal jít, ať už proti panu poslanci Slepičkovi a tak podobně. Jo, takže je to od té
skutečně... I vy jste někdy tak tvrdohlavý?
Jsem, dá se říct, tvrdohlavý, a pokud jsem přesvědčen, že mám pravdu a mám správný názor, tak ho prosazuji, a je to o argumentační síle.
Michal Dlouhý, duchovní otec četnických humoresek. Jak vám je, pane Dlouhý, když po letech slyšíte znělku četnických humoresek seriálu České televize, na kterém jste spolupracoval jako duchovní otec, zároveň slyšíte tu moc pěknou hudbu Ivana Kurce?
Tak je to takové pohlazení po duši, prostě na člověka dýchne taková laskavost, pohoda, klid, byť ten seriál četnické humoresky byl o zločinech a závažných zločinech, nebyly výjimkou vraždy, loupeže, různé ublížení na zdraví, ale se mi vybaví pan režisér Moskalik. To byl člověk, který byl prostě strašně laskavý, milý, a ta jeho povaha se určitě v tom seriálu odrazila.
Moc se už neodrážela ve třetí sérii, jak jste řekl, tak bohužel nemohl pokračovat v natáčení seriálu, protože předčasně odešel. V té pokračovala jeho dcera Pavlína Moskaliková. Jsou nějaké náznaky, že by se natáčelo dál?
Tak je potřeba si uvědomit, že ta třetí série, běh času se nedal zastavit.
Ona skončila v roce 1938, 38, těsně před válkou.
Ano, tam prostě ta doba mezinárodně politická se zostřovala, byla květnová, zářijová mobilizace, potom mnichovský diktát, a my jsme to nemohli nějakým způsobem opominout, ten vývoj, kam se ta společnost řítila vlastně před vznikem druhé světové války. A já jsem několikrát slyšel, zdali pokračovat, nepokračovat, ale je potřeba si uvědomit, že ty humoresky, první, druhá řada, byly naladěny v nějakém tónu, číší z nich lastkavost a poetičnost té první republiky. Pro nás ta republika na to období samostatného československého státu je poetické, i když určitě ta doba nebyla lehká, byla to hospodářská krize, věc se zpamatoval z jedné války, po 20 letech přišla druhá světová válka, ještě hrosnější. A je potřeba si uvědomit, že i ta zločinnost vlastně doznala změn. Tam předmětem zájmu pachatelů byly základní životní prostředky, ať už to byly potraviny, kuřivo, bylo to o přežití. Jako nacisté měli své rázný přístup k řešení zločinnosti v případě opakování závažných zločinů. Ti pachatelé byli posíláni do koncentračních táborů, kde v řadě případů jim hrozila fyzická likvidace. A i ten nápad zločinnosti se odrazil, ať už to byly ty sabotážní záležitosti, co řešilo gestapo, věci, které se dotýkaly říšsko-německých státních občanů, ty řešilo německé kripo, kriminální policie, a to četnictvo bylo jako degradováno. 30. září 1942 byly četnické pátrací stanice zrušeny. Četníci, kteří prošli legiemi, což byl i ten Arazim, Kostroun, tak ti byli propouštěni z řad četnictva jako nespůsobilý, nevyhovující pro takzvané nové poměry. Takže pokračovat v četnických humoreskách čtvrtou řadou je, jako si myslím, nereálné.
Byla by to asi hodně smutná podívaná.
Určitě, i když na druhou stranu mám velmi zajímavé materiály o zapojení četníků do různých forem odbojové činnosti, Předkládal jsem i nějaký projekt, ať už seriálu nebo filmu, jsou to úžasné věci, které odrážejí vlastně tu naši společnost v době okupace, právě viděno očima četníků, kteří na jednu stranu všechno viděli, ale mnohé kryli, ať byli povinně hlásit nadřízeným složkám, ať už výskyt nějakých trestné činnosti nebo sabotážní činy, což v mnoha případech nedělali.
Kdyby vás režisér, jiný samozřejmě než Antonín Moskalik, třeba jeho dcera Pavlína Moskaliková a producent oslovili a řekli by, Michale, prosím, napište scénář, připravte látku k natočení celovečerního filmu Četnický humoresek. Šel byste do toho?
Látka je připravená.
Je připravená?
Ano.
Teď nevím, jestli prozradíte, o čem by film Četnické humoresky byl, jestli je to možné alespoň nastínit.
On by to nebyl film Četnické humoresky, já jsem to řekl trošku špatně, ale mám připravený projekt filmu, hovořili jsme o tom právě s Pavlínou Moskalikovou. V roce 1943 došlo vlastně k popravě 4 četníků na Kobyliské střelnici. A tento akt pomsty vymyslel osobně K.H. Frank, který chtěl zastrašit četníky jako nástroj, který zůstal nadále v českých rukách a Němci o něm věděli, že není naprosto loajální novým poměrům. Proto nechali nastoupit 120 četníků z celého protektorátu plus 30 uniformovaných policistů na Kobyliské střelnici, přivedli tam 4 odsouzené k trestu smrti v četnických uniformách, kde zdegradovali a před zraky svých kolegů nechali zastřelit. Po 3 z nich jsou pojmenovány ulice vlastně v okolí té Kobyliské střelnice a to byl velmi zajímavý moment, který já se snažím využít ve svém námětu. Spoluautorsky jsem napsal knížku, která se jmenuje Četník Josef Bojas. To vydal obec Strančice, kde on vlastně sloužil před svým zatčením. A to jsou velice zajímavé věci.
A můžeme se tedy někdy v blízké budoucnosti těšit na tento snímek? Jako, já nevím, abyste to nezakřiknul.
To bych velice nerád. Je to materiál, je to určitý námět, který je zpracován a samozřejmě vyžaduje to ruku scénáristy, dramaturga, aby se to dostalo právě do té formy, která je nezbytná pro filmové zpracování toho materiálu, ale já osobně jsem přesvědčen, že je to materiál, který má šanci zaujmout diváky jak filmové, tak televizní.
Tak vám držíme palce, snad se brzy budeme těšit. Posluchačské dotazy, téma, četnictvo, vaše osobnost, pane Dlouhý, je zajímá. Posluchači píšou o 106. Posluchač Miloslav, četníci jsou v seriálu, odkazuje znovu na Četnické humoresky, zobrazováni často jako bodří, jednodušší strýcové a taťkové. Měli takovou jednoduchou povahu i ve skutečnosti?
Samozřejmě ty Četnické humoresky musely být zpracovány tak, aby měli šanci zaujmout dnešního náročného diváka. Dělat dokument o tom, jak ta četnická služba byla svízelná, že to byla řehole, četník byl ještě za monarchie, svázán řadou služebních předpisů, instrukcí, spoustu příkazů, zákazů, omezení. Samozřejmě správně, že se měl chovat vážně, zdvořivě, úctivě. Ale a správné je, že neměl být organizován v žádných politických stranách ani zájmových organizacích. Četníci byli zbaveni volebního práva, nesměli se ženit, aniž by zažádali povolení zemského četnického velitele, kde předtím byla náležitě prokádrována ta jejich nastávající plus jejich nejbližší rodinní příslušníci.
Čili roli hrála také stylizace.
Dělat dokument o tom, jak ta práce četnictva byla náročná, oni nemohli jít ve službě do hostince za účelem konzumace stravy, na to pivo. My jsme s panem režisérem vedli velké diskuze a on říkal, Michal, to neděláme dokument o práci četnictva, to by byla strašná nuda a musím uznat, že měl pan režisér naprostou pravdu dělat dokument o tom, bylo by to velmi nezáživné a zajímalo by to vlastně pár fandů do historie četnictva dělat dokument o tom, jak služba byla svízelná.
A že se lecos přibarvilo, tak nakonec se to vyplatilo, seriál byl úspěšný. Pane Dlouhý, četníci se tu a tam vyskytují a mihnou třeba i v seriálu Hříšní lidé města pražského. Ovšem tam jakoby, zdá se mi, přisluhují a nic důležitého neřeší. To podstatné je na kriminalistech té pražské čtyřky. Jak to, že četníci v Brně tu pravomoc mají?
Tam je potřeba si uvědomit, že tak jako hlavní město Praha, Velká Praha, měla své policejní ředitelství, tak i Brno, jakožto moravská metropole, pozdějiště moravskoslezská metropole, mělo v centru policejní ředitelství, které mělo ty své, jak své detektivy, tak své uniformované strážníky. A ti četníci sloužili na tom prstenci okolo Brna. Ta fiktivní pátračka filmová byla situována na periferii, na okraji Brna, a oni měli působnost zhruba v 10 politických okresech na tom prstenci okolo Brna.
Mm-hmm. Takže z toho důvodu.
A pokud se mohu vrátit ještě té prezentaci četníků v těch říčných lidech.
Ano, tam občas někdo přijde, přivede na tu pátračku nějakého delikventa, odejde a nic moc neřeší.
No ne, tak pozor, to byli uniformovaní strážníci, to byla součást pražského policejního ředitelství, ale je tam jeden případ o nějakých těch vraždách na Zbraslavi a tam se říká, že je to četnický rajon a ti četníci tam jsou nahlížení tak jako s despektem, že jsou na venkově a moc toho neumějí a jsou jednodušší, ale realita byla přesně naopak. Státní policie žárlila na četníky, jak měli propracovaný systém, zejména systém pátrací služby. Existuje knížka Detektiv vzpomíná od Zdeňka Bubníka, kde právě říká, jak oni, státní policie, žárlila ti detektivové na četníky, jak jsou na tom daleko líp, i když z toho filmového stvárnění to tak nevyplývá, stejně tak jako ve Švejkovi, že jo, strážmistr Flanderka, kterého stvárnil pan Marván, jo, takže ti se podepsali na četnících.
Československé četnictvo ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha střídají na chvíli kolegové z Francie. Tak jsme se na chvíli ocitli ve Francii. Byl jste, pane Dlouhý, v Saint-Tropez?
Bohužel.
Podívat se na četnické stanici.
Četnickou stanici v Saint-Tropez se neměl možnost navštívit, třeba se tam někdy dostanu.
Ale četníci se vám líbí?
Četníci samozřejmě ano, a já když vidím četníky Louis Define, tak si uvědomím jednu věc. Já když jsem byl dítko školou povinné, tak když se řeklo četník, tak to se na to nahlíželo, no jo, to jsou ti, kteří stříleli do dělníků. Potom tato deformovaná prezentace četnictva vlastně ustala a já jsem si uvědomil, nebýt četnický humoresek, tak by pouze při vyslovení slova četník se vybavili četníci ze Saint-Tropez a Louis Define, krásně dabovaný panem Filipovským, ale to, že kluci si hrajou na Arazíma, na Jarého, na četníky, na zlodě, to je prostě úžasné. Já zase se musím podívat tam nahoru, kde jak v uměleckém, tak i tvrdím i v tom četnickém nebi je pan režisér Moskalik za to, co se mu povedlo, protože on byl tím motorem, on, Moskalik, šel za tím projektem, který ho oslovil, a on ho dotáhnul až do konce, a za to já jsem mu neskonale vděčný.
Takže zdravíme a děkujeme panu Antonínu Moskalikovi. Michal Dlouhý je mimo jiné autor námětu a odborný poradce seriálu s kriminální tématikou, které se týkají nejen četnictva. Co vám, pane plukovníku, říká název Třetí vrchol trojúhelníku?
Tak, jak si vzpomínám, je to vlastně jeden z dílů Říchu pro Pátera Noxe. Já vás musím trošičku opravit, protože tam jsem dělal odborného poradce, když jsem si trošku dělal legraci a říkal, že jsem odporný poradce, protože jsem si pořád ty rekvizitáře
vymýšlel. To říká pan Klein? Ne.
Tak nějak jsme se na tom shodli, ale spíš to beru jako s nadhledem. Že to byl úžasný projekt, ke kterému jsem byl přizván. Bylo to v roce 92, kdy Česká televize vlastně živě vysílala detektivky, a být přitom, to bylo něco neskutečného.
Proč jsem se ptal na ten Třetí vrchol trojúhelníku? To je poslední díl seriálu Hříchy pro Pátera Noxe a ten se vysílá právě tuto neděli. Tak dodnes je tento seriál sledovaný. K tomu, abychom se o něm mohli víc bavit, přispěla také posluchačka Mirka Vlková z Mladé Boleslavy, která vás zdraví.
Děkuji.
Paní Mirka píše, zdraví vás, jmenovce herce, který v části Ženské za volantem také hrál. Paní Mirka je výherkyně z Mladé Boleslavy, která tam, ano, hrála Jarmilku z vyšetřovny, a pan Dlouhý mě učil, jak prohledávat ženy, než opustí bar. Také mi dovolil při dlouhém čekání potěškat zbraň, se kterou přepadl hrací doupě. Moc vzpomínám na krásný týden a na všechny kolem. Tak to byla hezká vzpomínka.
Posluchačka potvrzuje mé krásné pocity. Já to přirovnávám, když se očekávalo to zahájení živého vysílání, tak mi to připomínalo takový pocit jako na misu Canaveral, když odpočítávají prostě ty poslední vteřiny před vypuštěním raketoplánu, a Je to období krásný, pro posluchačku to byl týden, pro mě to byl úžasný rok, poznal jsem se se spoustou vlastně lidí z té televizní branže, se spoustou herců, s Tomášem Tepfrem, s kterým jsme pokračovali v četnických humoreskách, ale i s Vladimírem Dlouhým, který nás bohužel přednedávnem opustil, a i s Michalem Dlouhým, s mým jmenovcem, a s těmito herci já jsem se několikrát v těch posledních letech potkal při natáčení různých televizních a detektivních filmů, kde jsem působil jako odborný poradce.
Vy jste spolupracoval i na další sérii Hříchů, která se bude opakovat po té první živě vysílané Hříchy pro diváky detektivek.
Přesně tak.
Tak se jmenovala. A vím, že se chystají rozhlasové Hříchy.
Ano, budou to Hříchy pro posluchače. Vždycky, jak to bylo, Hříchy pro posluchače rozhlasu.
Asi taky detektivek, nebo pro posluchače rozhlasu. Seriál se vytváří, teprve formuje. Jak vznikalo toto dílo? Asi trochu jinak, než pro televizi.
Samozřejmě je tam vždy nějaký námět. Pro mě to bylo velice zajímavé, že já jsem poprvé viděl rozhlasový scénář. Jsem zvyklý z těch televizních, který jsem prošel velké množství, že tam je jedna část obrazová, druhá část zvuková. Ano. Jsem si uvědomil, že vlastně ten rozhlas, byť teda tady máte webkamery, tak je pouze o tom zvuku a musí se vše vyjádřit, naznačit.
Ano, především
v tom zvuku. A já tam působil, byl jsem požádán, abych působil jako odborný poradce z důvodu nějaké terminologie a do řešení těch kriminálních záležitostí, takže je to pro mě taky, bude se jmenovat, mám za to Hříchy pro posluchače rozhlasu.
Je to teď taková velká pátračka zatím.
Ano.
Jak se to bude jmenovat.
A teprve se to rodí a připravují se další díly.
Rovněž na těchto Hříchách bude spolupracovat jako režisér pan Dušan Klein.
Ano, bude průvodcem, tak jako v těch televizních Hříchách.
A ve druhém dílu, kdo bude vrahem? To
tak
ještě
to
nevíte.
Nepamatuju.
A kdybyste věděl, tak to nemůžete
říct. Říct.
Hostem je plukovník Michal Dlouhý. Předpolednem nás na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha čeká také jedna smutnější záležitost, vzpomínka na herce Vladimíra Dlouhého. Pokud se nemýlím, vy, pane plukovníku Michale Dlouhý, jste byl autorem námětu posledního díla, ve kterém se Vladimír Dlouhý objevil. Asi jste nečekal, že se na obrazovkách bude vysílat tak brzy.
Bohužel byla to velmi smutná událost, že nás Vladimír Dlouhý opustil. Ta Domina byla natočena, předpokládalo se, že bude odvysílána. Film s názvem Domina, že bude odvysílán někdy v září, ale ty vývoj těch smutných událostí napomohl uvedení vlastně v tomto termínu jako vzpomínka na Vladimírovu poslední filmovou roli. Vlastně já jsem se trošku odklonil od té své oblíbené historie a ve snaze na pomoci zlepšení dobrého jména Policie České republiky jsem zpracoval námět seriálu z prostředí současné policie, z prostředí kriminální policie, a byl zrealizován první díl, kde jeho smyslem bylo vlastně představit dvojici sympatických kriminalistů, kteří by dále pokračovali v tom televizním seriálu. Ono to bylo i zmíněno, že byl předpoklad pokračování, je otázkou nyní, zdali se nám to povede, či nikoliv, já bych si moc přál, aby i přes odchod Vladimíra Dlouhého ten seriál pokračoval. Je otázkou, kdo bude vlastně schopen ho nahradit.
Ta ústřední dvojice těch kriminalistů, to byli Vladimír Dlouhý a váš
Michal
jmenovec,
Dlouhý.
Ano. Michal Dlouhý.
To bylo o tom, že vlastně jeden je jako bývalý vyšetřovatel, druhý bývalý kriminalista, je to takový velmi efektivně fungující tandem, který řeší případy z okresní úrovně, z okresní kriminálky. To je ten druh zločinnosti, který se dotýká naprosté většiny našich občanů. Nechtěli jsme řešit nějaký mezinárodní organizovaný zločin, drogovou kriminalitu, ale takový nápad zločinnosti, který obtěžuje většinu našich občanů.
Mm-hmm. Ten film byl ze současnosti. Vzbudil jaké ohlasy?
Tak já mám informace samozřejmě z okruhu svých známých, z těch policejních kruhů. V policejních kruzích velmi zaujal je kolegy hodnocen velmi dobře. Vím, že i z grafu sledovanosti, přestože na jiném televizním kanále běžel přenos fotbalového utkání, bylo to téměř třetina současných sledujících. Diváků, jsem velmi spokojen.
Jana z Čáslavy se ptá, máte rozepsanou další knížku, to se vlastně dostáváme k tomu, že často a rád publikujete, píšete nejen o četnicích.
Tak zdravím Janu z Čáslavy a tak nějak každoročně napíšu jednu knížku o četnicích, teď už to bude 10. knížka, která se bude jmenovat Ve jménu zákona a popisuje tam opět případy řešené četníky na celém území tehdejší Československé republiky.
Tak to tedy k dotazu naší posluchačky. Co dělá plukovník Michal Dlouhý, když není v práci? Jak už jsme zmínili, pracujete na policejním prezídiu, zabýváte se četnictvem naším prvorepublikovým. Jak relaxujete? Nebo je vaším odpočinkem právě to, že studujete dokumenty, které připomínají práci vašich kolegů v minulosti?
Tak pro mě největším relaxem útěk do té poetické doby četnictva. Ono tady fungovalo téměř století. Od roku 1850 do roku 1945 prošlo třemi režimy a přesto, že jsem na pozici ředitele kanceláře policejního prezidenta, věc taková protokolární, současná, tak ve své práci velmi často se ohlížím do historie a ty znalosti fungování četnictva, organizační struktura, je to obrovská stupnice poznání, která je využitelná i pro současnost.
Mm-hmm. Vy jste členem představenstva Společnosti pro kriminalistiku. Co tato funkce vyžaduje? Co znamená?
To je vlastně takové zájmové občanské sdružení lidí, kteří mají rádi kriminalistiku a nějakým způsobem se v ní profesně či soukromě pohybuje. Jsou to kriminalisté, vyšetřovatelé, advokáti, soudní lékaři. Je to taková stavovská organizace.
Pomáhá vám, pane plukovníku, studování té historie prvorepublikového četnictva při výkonu vaší současné práce?
Určitě.
Nebo pomáhá třeba vašim kolegům?
Určitě ano, já jsem to teď říkal, je to obrovská vlastně studnice poznání. My tady preferujeme metody community policing. Jo, je to návrat vlastně k výkonu služby za první republiky, za Rakouska, kdy ty záležitosti se řešily v regionech s místní státní správou, samosprávou. Jo, a ti četníci byli velmi efektivně fungující nástroj, který zastával metodu nulové tolerance, v čemž byla ta jich velká úspěšnost. A my skutečně, jsem to také říkal, se hrdě hlásíme k tradicím toho prvorepublikového četnictva.
Tedy například při zavádění nových metod nebo postupů se inspirujete tím, co bylo dříve?
Jako je potřeba si uvědomit, že třeba kriminalistická metoda mechanoskopie, která je prostředek boje proti kasařům, to je světový primát a zavedl ho četník Ladislav Havlíček, byl o tom jeden z dílů dobrodružství kriminalistiky. Stejně tak kolegové, když skládají služební sliby, tak tam nastoupí vlastně kamarádi z občanského sdružení Četnická pátrací stanice Praha se zástavou v dobových stejnokrojích a ono to patří k té firemní kultuře.
Tak my vám přejeme, ať se vám daří, ať se vám daří na pozici vrchního policejního rady, ředitele kanceláře policejního prezidenta a také v tom bádání po stopách a vlastně i pátrání po stopách prvorepublikového četnictva.
Děkuji a přeju krásný víkend.
Hostem dnešního pátečního 9. červencového setkání předpolednem byl plukovník Michal Dlouhý. Tím také končí dopolední host do domu, ze kterého se loučí a hezký pátek i celý víkend vám přeje Tomáš Poženílek.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.